creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu. Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. În ediția precedentă a emisiunii noastre, am explorat realitățile dure ale vieții americane din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. O perioadă cu profunde transformări sociale, alimentate de valuri de reforme care au schimbat fața națiunii. După războiul civil, mișcarea pentru temperanță s-a afirmat ca una dintre cele mai influente forțe reformatoare ale vremii. În fruntea mișcării de temperanță s-a aflat Uniunea Creștină pentru Temperanța a Femeilor, condusă de neobositul spirit reformator al lui Francis Willard. Această mișcare a mobilizat energia femeilor pentru o cauză morală și socială, care avea să culmineze cu adoptarea celui de-al 18-lea amendament al Constituției, o măsură radicală care interzicea producerea și vânzarea băuturilor alcoolice în Statele Unite. Dar în paralel cu această cruciadă morală, societatea americană era confruntată cu alte bătălii, la fel de dificile, și anume cele pentru sănătate publică, igienă și o viață mai sigură, atât în orașe cât și în mediul rural. Imaginea unei Americi copleșite de epidemii, de apă contaminată și de locuințe insalubre nu era o excepție, ci realitatea zilnică a milioane de oameni. Spitalele, puține la număr, erau adesea niște capcane ale bolii, iar pregătirea cadrelor medicale era, în cel mai bun caz, rudimentară. Totuși, tocmai această criză generalizată avea să stârnească reacții energice din partea reformatorilor, care au început să promoveze obiceiuri de igienă personală, o alimentație mai sănătoasă și reforme legislative în domeniul sănătății. Aceste eforturi n-au fost doar de ordin tehnic sau administrativ. Ele au fost susținute cu convingere și de lideri religioși, cum a fost Ellen White, care lega sănătatea trupului de viața spirituală și morală. În concepția lui Ellen White, grija pentru sănătate era o responsabilitate sfântă, parte a chemării la o viață curată și demnă. Reforma sănătății avea să se contureze treptat în două direcții majore. Una axată pe îmbunătățirea sănătății personale și alta dedicată sănătății publice. La nivel individual, ultimele decenii ale secolului al XIX-lea și primele decenii ale secolului al XX-lea au cunoscut îmbunătățiri vizibile în ceea ce privește igiena și alimentația. Familiile au început să înțeleagă legătura dintre curățenie și sănătate, iar reformatorii au promovat reguli de igienă personală, dar și obiceiuri alimentare mai sănătoase. În acest context apare și numele celebrului doctor John Harvey Kellogg, care în anii 1890 a revoluționat micul dejun american, lansând produse alimentare pe bază de cereale, asociate cu sanatoriul adventist din Battle Creek, Michigan. Această inițiativă nu era doar comercială, ci parte a unui program larg de reformă a stilului de viață, care includea exercițiul fizic, aerul curat, hrana naturală și renunțarea la vicii. În paralel s-a manifestat un interes tot mai accentuat pentru condiția fizică. Mișcarea pentru educație fizică, sport și gimnastică a fost privită nu doar ca o activitate recreativă, ci ca un mijloc de prevenire a bolilor. Tinerii erau încurajați să-și întărească organismul și să-și dezvolte autodisciplina prin exerciții regulate în spiritul idealului de om sănătos, echilibrat, moral. Pe plan public se produceau schimbări structurale de amploare. Spitalele care odinioară fuseseră locuri de disperare, începuseră, grație unor condiții mai bune de salubrizare, a educației medicale modernizate și a progreselor în știință, să devină spații reale de vindecare. Tot în această perioadă se dezvoltă sistemele municipale de apă potabilă și canalizare. Orașele mari încep să adopte politici coerente de colectare a gunoiului, de curățare a străzilor și de inspecție sanitară. Guvernul american, treptat, abandonează atitudinea pasivă față de sănătatea populației și începe să joace un rol activ. Se înființează comisii de sănătate publică, care aveau ca sarcină inspectarea școlilor, a spitalelor și a unităților care produceau sau comercializau alimente. Mișcarea progresistă din politică a contribuit la crearea cadrului legislativ pentru înființarea agențiilor federale responsabile de standardele din domeniul alimentar și farmaceutic, cum avea să fie, de pildă, viitoarea administrație pentru alimente și medicamente, apărută la începutul secolului al XX-lea. Tehnologiile moderne contribuiau și ele la progres. Dezvoltarea refrigerării a făcut posibilă păstrarea alimentelor în condiții mai sigure, iar pasteurizarea, un proces descoperit de Louis Pasteur, a redus drastic riscul de contaminare cu bacterii periculoase. Aceste inovații au fost rapid adoptate în marile centre urbane și au dus la o îmbunătățire vizibilă a sănătății populației. Privind în ansamblu, putem spune că spre sfârșitul secolului al XIX-lea, Statele Unite făcuseră pași semnificativi în direcția unei societăți mai sănătoase. Nu toate problemele fuseseră rezolvate, dar direcția era clară. Reforma sanitară devenise nu doar o temă medicală sau tehnică, ci o expresie a unei conștiințe civice și spirituale în plină maturizare. Iar oamenii, fie ei medici, mame, pastori sau politicieni, începeau în sfârșit să înțeleagă că sănătatea națiunii este temelia oricărui viitor. S-au făcut progrese importante în domeniul îngrijirii medicale. Două descoperiri esențiale aveau să transforme radical medicina modernă și să deschidă calea spre un sistem de sănătate mai sigur și mai eficient. Prima a fost acceptarea teoriei microbilor, o schimbare de paradigmă fără precedent. Până la această descoperire, medicii tratau pacienții fără să înțeleagă mecanismele reale ale infecției. Instrumentele nu erau sterilizate, iar spălarea mâinilor între consultații nu era o practică standard. În mod ironic, în loc să oprească răspândirea bolilor, medicii deveneau adesea agenți voluntari ai infecției. Dar odată ce s-a înțeles că microorganismele invizibile erau cauza principală a multor boli, medicina a făcut un salt uriaș. Introducerea metodelor antiseptice, cum ar fi utilizarea acidului carbolic pentru curățarea rănilor și sălilor de operație, a dus la o scădere semnificativă a mortalității în spitale. Acesta a fost momentul în care chirurgia a devenit nu doar posibilă, ci și sigură. A doua mare descoperire care a revoluționat medicina a fost anestezia. Înainte de aceasta, intervențiile chirurgicale trebuiau efectuate într-o grabă chinuitoare, uneori în câteva zeci de secunde, pentru a reduce suferința pacientului. Odată cu introducerea eterului și a cloroformului, chirurgii nu doar că puteau opera fără ca pacientul să sufere, dar aveau și timpul necesar pentru a acționa cu precizie. Această libertate a deschis calea către intervenții chirurgicale complexe, care anterior păreau imposibile, în zone vitale precum abdomenul, toracele și chiar craniul. Combinarea acestor două descoperiri, antisepticele și anestezia, a pus bazele chirurgiei moderne. Iar în primele decenii ale secolului al XX-lea, medicina nu doar că devenise mai sigură, ci și mai profesionistă. Reforma educației medicale a fost o componentă crucială a acestui proces. Sub influența raportului Flexner din 1910, care a criticat dur standardele scăzute ale majorității școlilor medicale, mai bine de jumătate dintre instituțiile existente au fost închise. Cele care au rămas au fost obligate să se modernizeze și au adoptat standarde academice și clinice mult mai riguroase. În acest context, Biserica Adventistă de ziua șaptea a decis să înființeze o instituție medicală proprie, Colegiul Evangheliștilor Medicali, cunoscut astăzi ca Universitatea Loma Linda. Inițiativa a fost una ambițioasă și a întâmpinat rezistență chiar în interiorul denominațiunii. Unii lideri, descurajați de costuri și de exigențele tot mai mari ale sistemului medical american, au propus ca instituția să fie transformată într-o școală pentru personal paramedical. Însă Ellen White, convinsă că sănătatea și evangelizarea trebuie să meargă mână în mână, a susținut cu fermitate menținerea școlii ca instituție de nivel înalt, care să ofere pregătire complexă pentru viitorii medici. În cuvintele ei, școala de medicină din Loma Linda trebuie să fie de cel mai înalt grad. Ea insista ca tinerii să primească o educație riguroasă, compatibilă cu standardele legale ale vremii, astfel încât să poată trece examenele oficiale și să practice medicina la cel mai înalt nivel. Nu era vorba doar despre idealuri spirituale, era vorba despre o excelență profesională în slujba sănătății și a misiunii creștine. Ellen White era așadar profund în acord cu direcția modernizării medicinei. Viziunea ei îmbina în mod unic reforma spirituală cu progresul științific. Ideile ei despre alimentație sănătoasă, igienă, prevenție și educație medicală, formulate cu decenii înainte ca aceste teme să devină parte a discursului public, au anticipat cu o surprinzătoare clar viziune ceea ce avea să devină medicina modernă. În multe privințe, progresele înregistrate în educația medicală și în sănătatea publică nu făceau decât să confirme și să împlinească principiile pe care ea le promovase încă dinainte de anul 1865. Asemenea domeniului sănătății, și în lumea educației americane s-au produs transformări profunde între anii 1865 și 1915. Și ca și în alte domenii, multe dintre aceste schimbări își aveau rădăcinile în reformele inițiate înainte de războiul civil. Una dintre cele mai importante mutații ale epocii a fost consolidarea poziției științei în cadrul sistemului educațional. Încă înainte de anii 1850, educația liceală și universitară era dominată de studiul limbilor clasice, al literaturii greco-latine și al filozofiei vechi, dar acest echilibru avea să se schimbe radical odată cu apariția darwinismului și cu ascensiunea gândirii științifice moderne. Filozoful britanic Herbert Spencer avea să anunțe, încă din 1854, începutul unei noi bătălii de idei care avea să marcheze profund educația secolului. El punea în fața lumii academice o întrebare fundamentală și provocatoare. Care cunoaștere este cea mai valoroasă? Spunea el. Spencer numea această întrebare întrebarea întrebărilor. În opinia lui, înainte de a putea construi un curriculum coerent, trebuia stabilit ce anume merită cu adevărat să fie cunoscut. Trebuie să hotărâm, scria el, valoarea relativă a cunoștințelor, ca să știm ce să predăm. Pentru Spencer, răspunsul era clar. Știința era forma de cunoaștere cea mai valoroasă, indiferent de domeniul în care era aplicată, fie că era vorba de sănătate, industrie, educație sau morală. Știința aducea nu doar adevăruri teoretice, ci și aplicabilitate practică și promitea să transforme viața umană într-un mod concret și măsurabil. Ideile lui Spencer au fost întărite, câțiva ani mai târziu, de influența tot mai mare a teoriei evoluționiste formulate de Charles Darwin. Educația, în viziune progresistă, trebuia să se alinieze noii perspective asupra omului și asupra lumii. Dar nu toată lumea a îmbrățișat entuziast acest nou curent. Bătălia curriculară care a urmat s-a întins pe parcursul ultimei jumătăți a secolului al XX-lea și a produs răspunsuri foarte diferite la întrebarea esențială a educației, ce trebuie predat și de ce. O parte a lumii americane a continuat să susțină cu fermitate superioritatea studiilor clasice. Pentru ei, greaca și latina, literatura antică și logica aristotelică nu erau doar relicve ale trecutului, ci forme de cunoaștere care cultivau mintea, rafinau gustul estetic și modelau caracterul. Studiul clasicilor forma ceea ce se numea omul educat, capabil de gândire abstractă, de raționament moral și de înțelegere culturală profundă. Această viziune presupunea că educația nu trebuia să fie doar utilitară, ci trebuia să urmărească formarea unui om cultivat, capabil să înțeleagă marile tradiții ale civilizației. În schimb, o altă direcție sugera că educația ar trebui să fie orientată spre formarea profesională. Într-o societate tot mai industrializată și mai specializată, mulți reformatori considerau că sistemul educațional trebuie să se adapteze cerințelor pieții muncii. În această logică, cele mai valoroase cunoștințe nu erau nici cele clasice, nici cele filozofice, ci acelea care pregăteau tinerii pentru cariere concrete în medicină, inginerie, comerț, agricultură sau industrie. Așadar, în deceniile care au urmat, sistemul educațional american a oscilat între acești trei poli de influență: știința, clasicii și formarea profesională. Și fiecare dintre acești poli a continuat în felul său la modelarea unui peisaj educațional tot mai divers și complex. Un peisaj care reflecta, de fapt, tensiunile și aspirațiile unei societăți în plină transformare. Miza era uriașă în bătălia curriculară de la sfârșitul secolului al XIX-lea, pentru că cel care ieșea învingător urma să modeleze gândirea generațiilor viitoare. Ellen White nu a rămas indiferentă la această confruntare. Ea a respins categoric alternativa exclusivistă a celor care, în alegerea centrului de greutate a educației, optau fie pentru studiile clasice, fie pentru științele naturii, fie pentru disciplinele vocaționale. Poziția ei era clară și fermă. Teoria oricărei educații autentice este Biblia. Pentru ea, cea mai înaltă știință era știința răscumpărării. În celebra ei carte Educație, Ellen White scria, citez: "Studiul ei va da rigoare minții și va înnobila sufletul, fiindcă prin acest studiu cele mai înalte facultăți ale minții umane sunt puse intens la lucru. Înalta educație este o cunoaștere practică a planului de mântuire și această cunoaștere se dobândește prin studiu atent și sârguincios al scripturilor. Ea va împrospăta mintea și va transforma caracterul, restaurând în sufletul omului imaginea lui Dumnezeu." Și am încheiat citatul. În ultimele două decenii ale secolului al XIX-lea, educația adventistă a cunoscut o luptă interioară semnificativă, menită să dizloce dominația clasicilor și să așeze Biblia și principiile ei în centrul curriculumului. O bătălie similară se purta de altfel și în educația americană la scară națională. Spre sfârșitul secolului, supremația clasicilor fusese practic înlăturată din cele mai multe instituții de stat, în favoarea științei, a tehnologiei și a disciplinelor aplicate. În școlile adventiste, studiul Bibliei își recăpăta treptat poziția cuvenită, iar efectele n-au întârziat să apară. Școlile erau mai sănătoase fizic și mental, elevii mai echilibrați, iar metodele pedagogice tot mai eficiente. Astfel, o parte dintre reformele pornite în anii 1820-1830 ajungeau în sfârșit la maturitate. Însă, nu toată lumea a privit cu entuziasm noile direcții. Aripa conservatoare a protestantismului american, formată din cei care aveau să devină fundamentaliști premilenariști, s-a arătat profund nemulțumită. Aceștia respingeau atât influența darwinismului în educația publică, cât și utilizarea metodei înaltei critici în studiul Bibliei, pe care o considerau o subminare a autorității divine a Scripturii. Tot mai preocupați de ce numeau ei educația apostată, pătată de idei evoluționiste, ei s-au reorientat spre o formă de educație mai concentrată pe misiune și pe fidelitate față de Scriptură. Răspunsul lor a fost mișcarea pentru institutele biblice. Primul astfel de institut a fost Colegiul Misionar din Nyack, fondat în statul New York în anul 1883, sub numele complet Colegiul de Instruire Misionară pentru Misionarii și Evangheliștii Interni și Externi. A urmat, în anul 1886, Institutul Biblic Moody, fondat de Dwight Lyman Moody la Chicago. Era o instituție care avea să devină un punct de reper pentru educația evanghelică. Aceste institute aveau o misiune clară: să pregătească pentru evangelizare tineri credincioși care nu aveau nici resursele financiare, nici timpul necesar pentru a urma un colegiu și un seminar teologic. Prin urmare, aceste școli evitau să acorde diplome academice și preferau un nivel subuniversitar cu accent pe practică, pe cunoștințe biblice solide și pe instruire spirituală intensă. Mișcarea pentru colegii misionare și institute biblice a fost așadar o reacție la liberalizarea învățământului superior protestant, dar și un răspuns la entuziasmul stârnit de mișcarea voluntară a studenților pentru evangelizarea lumii. Anii 1890 și începutul secolului 20 au marcat apariția mai multor instituții adventiste, care purtau în titlul lor sintagma Colegiu Misionar. Ca și colegiile fundamentaliste, aceste instituții reflectau un simțământ profund al misiunii mondiale. Ellen White, care împărtășea multe dintre idealurile mișcării pentru institute biblice, a sprijinit însă o direcție diferită în ceea ce privește învățământul superior adventist. Ea a pledat pentru o abordare echilibrată, în care știința și credința să coexiste, iar tinerii să poată studia și disciplinele academice necesare și adevărurile biblice fundamentale. După intrarea în secolul al XX-lea, Ellen White a susținut ferm ideea ca instituțiile adventiste să ofere o pregătire completă, echivalentă cu cerințele statale pentru admiterea în colegiile de medicină. Ea cerea ca educația adventistă să aibă standarde înalte, în armonie cu cerințele legii și ale societății. Direcția stabilită de Ellen White a fost decisivă. Colegiile adventiste aveau să devină instituții de învățământ superior acreditate, cu profil umanist și științific, și nu școli marginale cu orientare exclusiv religioasă. Timpul a dovedit înțelepciunea acestei decizii, pentru că în cele din urmă, orice specialist, fie în educație, fie în asistență medicală, contabilitate sau alt domeniu, are nevoie de o diplomă recunoscută și de o pregătire solidă pentru a fi licențiat și a putea profesa. Viziunea lui Ellen White a permis Bisericii Adventiste să formeze oameni capabili să slujească atât biserica cât și societatea într-un mod profesionist, echilibrat și fidel principiilor credinței. Dar timpul mă obligă să mă opresc aici pentru astăzi, însă istoria continuă, așa că Voi reveni cu noi pagini ale acestui parcurs fascinant în ediția viitoare a emisiunii Creștinism și Cultură. Până atunci, toate bune!